Gepleyen adatlı bir radyosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 30-njy mart, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urwan tanış edýär. Dünýäde koronavirusdan ölenleriň umumy sany 30 miňden geçdi. Olaryň 3-den 2 bölegi Ýewropada ýogaldy. Birleşen Ştatlar koronavirus ýokşanlaryň sanynyň dünýädäki iň ýokary ýurdu boldy. Keseliň agyr zarburan New York ştatynyň koronavirus ýokşanlaryň tasdiklenen sanynyň çalasyny ýokarlanmagyna garamadan ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump yerli siýasy ýolbaşçylaryň bir gaýtagulundan soň regiony karantinasyny goýmazlyk kararyny berdi. Trump bu kararın Aktam'ın koronavirus iş toparının tekliği bilen kabul edilendiğini aytti. Amerika'nın Birleşen Ştatlarında 29 Mart'ta 124 milyondan uğrak tasdiklenen virus yokuşması var. Dünyada bu virüsten ölenlerin sayı 30.852'den geçti. Dünya Avrupa'da 20 milyondan uğrak adam yoğurlu. İtalya'da ve İspanya'da 28 Mart'ta bir günlü 800'den uğrak adamın ölenini haber verildi. ABŞ-daky John Hopkins Üniversitesiniň maglumatlaryna görä bu kesel dünýäde 665 000 adama ýokuşdy. Orsiýetde soňky 24 sagatda täze 270 näsagyň hasaba alynmagy bilen koronavirus ýokşanlarynyň umumy sany 1500'den geçdi. Täze koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen Orsiýet 30 martdan öz serhetlerini ýapmagy başlaýar diýip hökümet saýtyna 28 martda habar berildi. Bu xabar ýurdun saglyk resmiýetleriniň koronavirus bilen bagly ýene 3 adamyň ýogalanyny eglan etmeginiň ideýanyna gawat geldi. Saglyk resmiýetleriniň maglumatyna görä Orsiýetde täze koronavirus ýokşanlarynyň umumy sany 28 martda 1264 adam bolup, olaryň 49 sanysy gutuldy. Gazagystanda koronavirus ýokşanlarynyň sany 28 martda 200'den geçdi. Hökümet COVID-19 ýaýramagynyň öňüni almak tagallalarynyň çäginini çäklendirmelerini gerimini giňeldiýär. Ýurdun saglyk ministrliginiň maglumatyna görä bu kesele ýene 11 adamyň ýolugandygy hasaba alynýar. Koronavirus näsaglarynyň umumy sany 204'e ýetdi. Günörte Gazagystan we Gyzylorda regionlarynda ilkinji koronavirus hastalary hasaba alynýar. Paýtagt Nur Sultanyna ýurdun iň uly şäher Almaty'da köp kompaniýanyň işini togtatmak buyuruldy. Ermenistan koronavirus ýokşan 2 adamyň ýogalanyny habar berdi. Bu sanlar Kawkaz ýurdunda COVID-19 pidalarynyň jem sanynyň 3'e ýetenligini görkezýär. Saglyk ministri Arsen Torosyan 28 mart günü giyişlik Facebook'ta Yerevan'ın Nork Yokonç Keseliler Hastahanasında sonku sağatlarda iki adamın yoğulunluğunu haber verdi. Ol pidaların 55 yaşındaki ayal ile 73 yaşındaki erkek bulunluğunu, oların koronavirüs ile bir hatarda kronik kesellerden hem ezir çekenliğine aitti. Ermenistan 26 martda COVID-19 diagnozu koyulan näsaglaryň arasındaky ilkinji ölümi, başga da bir näçe keselden ejir çeken 72 ýaşly aýalyň ýogalanyny habar berdi. Ermenistanyň saglyk ministrligi 29 martda ýurtda koronavirus hastalarynyň umumy sanynyň 424'e ýetenligini aýtdy. Talibán güýçleri Owganistanyň Demirgazyk günortasyndaky Badakhshan vilayatynda bir etrawyň hökümet edarlaryny öz gözegçiligine aldy. Bu waka jeňçi toparyň 28 martda Owgan hökümet tarapyndan golaýda düzülen topar bilen gepleşmejekdigini eglan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Ýumgany trawynyň hökümet edarlary Taliban söwüşçüleriniň amala asyran agyr söwüşinden soň ele geçirildi. Söwüş netijesinde bir topar adam öldü diýip vilayet kengesiniň agdalary aýtdylar. Jeňçi topar şondan biraz soň 25 martda Owgan hökümet tarapyndan tasdiklenen we 18 ýyllyk urşy soňlamak maksat edinýän 20 miragdaly hökümet topary bilen gepleşmekden ýüze gurýanlygyny aýtdy. Owganistanyň howpsuzlyk goýunça milli müdiriýetiniň odalky başlygynyň ýolbaşçylygyna düzülen topara siýasatçylar, odalky resmiýler we raýat jemgyýetiniň wekilleri girdirildi. Toparyň 5 agdaty aýallardan ibarat. Birleşen Ştatlar bilen Taliban'ın 29 fevralda Doha'da gol çeken alalaşyk aslında jeňçi toparyň wekilleri Owgan hökümeti bilen günü gepleşik geçirmäge razy boldylar. Muňa derek Amerikan eskerleriniň we daşary ýurt koalisiýasynyň beýlek güýçleriniň 14 aý içinde Owganistandan çykarylmagy barada alalaşyga gelinipdi. Siz habarlar diňlediňiz.